Румен Гечев, народен представител от Българската социалистическа партия, професор по икономика, министър на икономическото развитие преди през 95-97 година. Здравейте, господин Гечев.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
Срещу кое възразявате повече? Срещу процедурата, по която правителството предлага да се вземат в дългосрочен план 16 милиарда лева нови заеми или по същество срещу взимането?
Наистина ми е трудно да отговоря на въпроса, защото все пак като парламентарист мисля, че ние трябва да даваме пример и да спазваме Конституцията и законите. А не само според нас, допитайте се и до други експерти, става дума за грубо показване на Конституцията и законите, но като икономист се изкушавам да кажа, сякаш от професионална гледна точка, несъстоятелността на искането също така възбужда много остри възражения, чисто професионално.
Да започнем с процедурата. Вие също, когато управлявахте 95-97, се налагаше да взимате решения, свързани с преструктурирането на дълга на България. Как го правехте? Винаги ли всичко започваше от парламента? Или работеха и аргументи, че нещата трябва да се подработят, договорят предварително и да се предложат на парламента в един финализиран етап?
Вие почти дадохте отговора. Правилната политика на всяко правителство следва да бъде, когато разработва собствената си политика за управление на държавния дълг или за генериране на държавен дълг, когато е необходимо, е редно правителството да работи паралелно с съответните комисии в парламента, с парламентарните групи, и в никакъв случай да не сюрпризира парламента с договори да го поставя пред свършен факт, какъвто е случая, тъй като на 6 февруари тази година министра на финансите е подписал договор за 8 милиарда евро, точно не до, а 8 милиарда евро, нов външен дълг, договор с дилъри, които да реализират емисията на тази, на този 8 милиарден заем.
Вие сигурен ли сте, че така изглежда? Това изглежда абсурдно да изглежда така договорът. Той вероятно има някаква условна клауза в него, че това ще се случи, ако бъде одобрено от парламента,
да,
защото Конституцията го изисква и всъщност все едно договор няма, ако парламента не го одобри.
Това е така, но тук има една юридическа особеност, че числото, което е включено в договора, пише 8 милиарда евро. Това число никога не е обсъждано в парламента. Ние никога не сме давали карт-бланш на правителството да преговаря за 8 милиарда евро. Трябва да спазваме законите. В закона за бюджета 2015 година пише, че ние разрешаваме на правителството да води преговори с дилъри, да сключва предварителни споразумения с дилъри, но само на основата на това, което определя закона за бюджета 2015 година. А в случая колегите от правителството са подписали споразумение предварително за външен дълг от 8 милиарда евро или 16 милиарда лева за следващите 3 години. Първо, без да са консултирали съответните парламентарно представени партии, без да са консултирали бюджетната и икономическата комисия, външна комисия. Тоест, ние имаме нарушение на процедурите.
Ако това е под условие, ако е само предварително, с цел да могат да дойдат в парламента и да кажете, такива условия може да имаме, вие кажете.
Не,
ли го
закона
или
не? И процедурата не позволява такива игри на рулетки. Правителството да води разговори за суми, които никой не го упълномощил, и след това да тества парламента, да види, да го постави пред свършен факт и да накара парламента да гласува. Това се прави за първи път в българския парламент. До сега никой не си е позволявал подобна странна тактика, в кавички, която е в противоречие с процедурите, заложени в българската
когато
конституция.
Когато вие преструктурирахте дълга с лондонския, парижкия клуб, ако вярно си спомням названията на тези групи от кредитори на България, не се ли разбирахте с тях предварително какво ще предложите на парламента?
Да, нека да не си приписвам тук заслуги, аз лично не съм участвал, но България преговаряше. 93-та година беше при правителството
точно
на професор
така,
Беров.
И четвърта се подписваха.
Министър на финансите беше господин Стоян Александров. Те постигнаха 27-8% редукция на дълга, който беше 12 милиарда наследен долара. Тоест останаха около 10 милиарда долара за плащане. И от 1 януари 1995 година всъщност ние бяхме поставени пред свършен факт да започнем изплащането на дълга. Между 90-та и 95-та година януари България не е платила нито един долар, а лихвите през това време се трупаха. Така че аз имам личен опит. 95-та и 6-та година ние изплатихме над 2 милиарда щатски долара дълг.
Тогава по каква процедура са станали тия договаряния?
Станали са по процедура от парламент. Предварително
подписване.
Не, беше избрана комисия, на планове, която комисия имаше делегирани права от парламента, комисия за преговорите с Лондонския и с Парижкия клуб. През цялото време преговорите бяха обсъждани в съответните комисии на парламента и решението, което беше предложено на парламента, беше съгласувано. Така че, отново подчертавам, става дума за процедура, която е безпрецедентна и нарушение на Конституцията.
Когато предишното правителство, това на предишното редовно правителство на Пламен Орешарски, също се наложи да взима заеми, тогава се изтъкваше аргумента, че е добре да не се шуми предварително. То всеки, който взима заем, всъщност е в това положение. Ако ходи навсякъде и се оплаква, зверски съм закъсал, трябват ми пари, ще му искат по-високи лихви. Ако опозицията дига шум, няма да ги връщаме тия пари, бъдещите поколения, лихвите ще са едни. Ако всичко става, бе, може да вземем, може да не вземем. Имаме и друг вариант. И всички политици са обединени около това, условията са по-добри.
Вижте, това до някъде е така. Защо до някъде? По две причини. Първо, правителството Орешарски взе един много малък заем от 500 милиона евро, 1 милиард лева на външния пазар. Тоест, това е малка сума, която по никакъв начин не може да повлияе нито на регионалния, да не говорим за глобалния пазар. Второ, нали всички разбираме, че финансовите акули много добре знаят таймтейбъла, сметките на България, кога какъв падеж има да плаща. Това го знаят стотици експерти във водещите банки по света. Тъй като те проявяват активност, те сами предлагат услугите си, още ние преди да сме обявили официално, че ще взимаме такива заеми. Така че дали ще се шуми малко или повече, това няма да повлияе върху лихвите. Но в случая, аз използвам вашия въпрос да кажа, че сега вече ще се шуми. Защо? Защото изведнъж България, която е рекордьор в добрия смисъл на думата по този показател, беше с нисък дял на държавния дълг в брутния вътрешен продукт. Знаете, заедно с Естония ние бяхме първенци в Европейския съюз. Сега изведнъж българското правителство заявява, че за размера на България 40 милиарда евро е брутния вътрешен продукт. Изведнъж правителството казва, олеле мале, трябват ни изведнъж 8 милиарда евро. Това вече ще развълнува финансовия свят в смисъл, че те ще очакват и значително по-високи лихви, по-скъп кредит да продадат на България.
А няма ли логика, ако в дългосрочен план ни трябват все пак пари да погасяваме заеми, по-голяма сума, по-добри условия?
Не може, защото няма международен институт или финансист и даже 10 Нобелови лауреати да съберете, никой не може да ви каже каква ще бъде лихвата след 2 години. В курса на долара не може да се определи какъв ще е до края на деня, така му ли след няколко месеца. Същото касае лихвените проценти. Вярно е, че към момента лихвените проценти са рекордно ниски за момент. Но вижте, ще направя едно сравнение. И петрола беше рекордно нисък на 80 долара, нали така? А беше 150. Беше рекордно нисък на 70. След това слезе сега на 50 долара. Има прогнози, че може да слезе и под 50 долара. Тоест, ние не можем да разрешим на което и да било правителство да играе руска рулетка, какъв ще бъде лихвения процент след година или две. Поради което, нека да подчертаем, световната практика, Европейския съюз, практиката е категорична, че одобряването на държавен дълг става само от парламентите, първо, и второ, става само за период от една година, за бюджетната година, и затова законите на бюджета, дали на Съединените щати, дали на Япония, дали на България или Бангладеш, са за период от 12 месеца.
Аргумента, че трябва пари да се върнат стари заеми, че това всъщност е един план, продиктуван от това, което, как казахте, финансовите акули по света, тъй си знаят защо и България предварително да не направи план.
Веднага ще ви кажа защо този аргумент е неприемлив, макар че той на първо четене звучи логично, формално. Той не е приемлив, тъй като ако погледнем числата, ние винаги трябва да гледаме числата, ще видим в сайта на БНБ, че държавният ни дълг през до края на декември 2014 година е с няколко милиона над 7 милиарда евро. Тъй като на 15 януари парите, които зае правителството Орешарски, вършен дълг от 500 милиона евро, отиде да платим дълга, който идваше на 15 януари, предварително беше изтеглен дълга, за да имаме съответните средства. Ние се разплатихме с половин милиард евро, т.е. към момента външният ни дълг в евро е около 6 милиарда и половина. Следователно, ако правителството иска да каже, че по незнайни какви причини той иска ние да си изплатиме външния дълг просто за 1-2 години, вместо за 10-15 години, вижте, до сега такъв сценарий е имало само в Румъния.
Чаушеско
си изплати за 2-3 години, но нали никой не иска да завършиме така като Чаушеско.
Другият аргумент обаче е, че дефицитите до 2017 година на България са прогнозируеми. Вие не сте ли съгласен с това?
Съгласен съм, но едното няма нищо общо с другото. Тъй като когато се финансират дефицитите, първо не е необходима такава голяма сума. Първо. И второ, тук има един много интересен капан, бих казал, на управляващите. Те въобще не споменават думата вътрешен дълг. Ако ние допуснем, че тези средства, 8 милиарда евро, са необходими за дефицита за следващите 3 години, а то не е така, тъй като тази сума е много по-голяма, но да допуснем, тогава какво става с вътрешния дълг? Излиза, че българското правителство има два варианта. Или няма намерение въобще да ползва вътрешен дълг, т.е. да остави българските банки, които и без това няма какво да правят парите, те какво ще правят? Ще трябва да купуват държавни ценни книжа от чужбина, може би.
Вие предлагате сценарий подобен на времето, когато вие бяхте министър. Четах един доклад на Министерството на икономическото развитие от 1995 година, в който се твърди, че тогава дълга на България на държавата 80% е в ДСК.
Да. Точно така, всяка страна управлява съотношението между външния и вътрешния дълг. Първият, те са различни критерии, но един от критериите е обикновено държавата, първия критерий, кой дълг е по-евтин. Ако през валутния курс е по-евтино да вземеш външен заем, взимаш външен или обратно.
Как е сега?
Сега ситуацията е такава, като че ли измамно в момента, може би малко е по-изгодно да се тегли външен заем, но тук има едно голямо но. Няма страна по света, която не си управлява съотношението външен и вътрешен дълг, тъй като е обяснено и в учебниците, както казваме, че когато една страна се увеличи значително външния дълг спрямо вътрешния, каквото искат да направят сега колегите, това има политически последици.
Добре, да, ако логиката е да вземеш заем, както правят и много семейства, намират друга банка, която им дава при по-добри условия заема и те взимат от другата банка и връщат на тази, до която до сега им е била кредитор. Това не е ли хитър ход?
Не е хитър ход, защото ако погледнем лихвата, която плаща българската държава по български ДЦК в момента, не е по-неизгодно, отколкото лихвата, която бихме плащали по външен заем. Защото най-доброто до момента постигна правителството Орешарски 3.05% по външен дълг, този за който стана дума преди малко. Сега, нека да кажем, че управляващите са включили в този договор, че лихвата може да достигне 10%, което е убийствена лихва. Те казват, да, но ние няма да стигнем до 10%, ние ще стигнем до по-ниски нива, но голямата трагедия в това предложение е, че няма нито едно число, уважаеми господин Вълчев и уважаеми слушатели. Няма разчети. Това е много важно. Беше сложена на масата 200 страници юридически текстове по международно финансово право по договора, без нито едно число. При каква лихва очаква правителството да сключи договора? За какъв срок? Пише до 30 години, но до 30 години може да бъде година, 2, 5. Лихвите са съвършено различни. Напрежението върху българската икономика е различно. Това всъщност е една от най-скандалните характеристики на предложението.
Но
няма никакви числа, никакви сметки, никакви прогнози в таблици, няма нищо. А това е, все пак става дума за 16 милиарда лева.
Управляващите казват, едни и същи хора от опозицията говорят срещу взимането на заем, а от друга страна непрекъснато правят предложения за нови харчове. Не. Или най-малкото казват, ако не едни и същи хора, то са се разделили. Май по-скоро това беше примера. Едни от БСП казват, дайте сега повече пари за тая сфера, за оная сфера, а други казват, обаче не взимайте заеми.
Не. Предложенията, които направихме при обсъждането на бюджета, бяха балансирани и ние бяхме посочили източниците. Но аз ще използвам случая да изтъкна още един аргумент срещу управляващите сега, колеги. Какъв е той? Те казват, ами ние имаме да финансираме дефицит. Трябва да взимаме заеми. Даже ако сега допуснем, че външният заем е малко по-евтин, тогава все пак всеки човек си задава въпроса, извинете, вие като сте избрани на власт, не е ли ви задачата да ускорите икономическия растеж, да увеличите брутния вътрешен продукт и националния доход и с парите, които ние сме изкарали да плащаме старите заеми, към което се стреми всяка страна. И сега ето ви един пример. Вице-премиера госпожа Бъчварова, тя каза, не ние, опозицията, вице-премиера в правителството на ГЕРБ и неговите партньори заяви, че тя се гордее, че господин Борисов, премиера, е спрял трите големи инвестиционни проекта. Нали така? Александрополис, Южен поток и Белене. Много добре. Те не са спряни. Както виждаме, те се прехвърлят в съседна Турция. В съседна Турция тия проекти ще генерират брутния вътрешен продукт и Турция ще има висок растеж, както сега поддържа близо 4% след кризата. А България няма как да генерира собствени пари, тъй като е отхвърлила големите инвестиционни проекти. И след като ние, българите, сами не си произвеждаме парите, както във всяко семейство, какво трябва да направим? Трябва да теглиме заеми.
Одобрявате ли заема за санирането?
Не. Не го одобрявам, аз одобрявам енергийната ефективност, но не одобрявам заема по следните причини. Първо, социално. Излиза, че 7 милиона и нещо българи ще трябва да плащат санирането на няколко хиляди апартамента.
Това се казва, ама бедните хора живеели в панелите.
Не са бедните хора. А нима богати хора живеят в българските села и в малките градове. Тоест, тук имаме социално поле за дискусия. Това не е приемливо. Това, което най-ме притеснява като макроекономист, е, че правителството изведнъж се сеща за Българската банка за развитие, която разполага с кредитен потенциал в момента около 600 милиона лева. Взимайки сега 1 милиард заем от външните пазари, тази банка, 500 милиона евро, Българската банка за развитие почва да се занимава с какво? С саниране. Вместо да стимулира малки и средни фирми. Да
стимулира българския бизнес. Фирми ще правят тези ремонти.
Да, малки и средни фирми ще правят тези ремонти. Чудесен въпрос, но тук има още една много неприятна особеност. Че материалите, изолационните материали се произвеждат в чужбина, а не в България. И тук стигаме до един парадокс. Аз твърда, че при тези условия, при този финансов механизъм, Българската банка за развитие ще бъде единствената държавна банка в света, която ще стимулира внос. Тъй като такава банка, макар и с по-друга структура, Ексим банк има дори Съединените щати. Никога не съм чул, влезте в интернет сега, всеки може да влезе да видите, това е немислимо. Съединените щати, правителството с пари на данъкоплаците да стимулира вноса от Русия или от Европа. Европейския съюз също стимулира европейско производство. Вие знаете, че всички европейски програми има изискване. Оборудването да се купи от Европейския съюз, нали така?
Всъщност,
тоест, това е... ние взимаме 1 милиард заем отново, преди изборите местните, нали? Взимаме 1 милиард, така напълно законно изглежда, нали, за да се представят добре управляващите на изборите, създават социални напрежения и отношения между хората. И второ, вместо банката за развитие да стимулира българското производство, тя ще стимулира вноса. Браво на такъв договор, бих казал аз.
Всъщност, дискусията от тази седмица е част от един много по-голям спор, който се води, впрочем, не и от 25 години в България. Той се е водил още от след освобождението. Да взима ли заеми България или да не взима заеми. Да живее само според това, което изкарва или напротив, външния стимул е полезен. Изтъкват се примери. Вие казахте за румънския пример на Чаушеско, че всичко да върнеш и се сриваш. Срещу това пък казват щатите колко много заеми взимат и каква голяма част от брутния вътрешен продукт им бил.
Над 100%.
В дългове България, ако изкарва тогава България 40 милиарда евро, какъв е проблем да има 40 милиарда заем?
Да, това
какво
също...
лошо би имало?
Това е една чудесна тема. В краткото време, с което разполагаме, ще кажа следното. За да улесним и нашите слушатели. Все пак не всички са икономисти. Има 3-4 страни в света, които са износителки на петрол, които нямат проблеми с бюджетен дефицит и които няма нужда и не теглят заеми. Те дават пари на заем, тъй като не могат да усвоят парите от петрола. Всички се досещат. Става дума за лидера Саудитска Арабия, примерно, която освободила и собствените си граждани, както и емиратите, от данъци. Но всички останали страни по света ползват заеми. Няма нищо лошо да се ползват заеми, така както и ние в семействата си ползваме потребителски кредит. Но какво правят разумните семейства? Те теглят разумни заеми. Първият измерител е делът на заема спрямо брутния вътрешен продукт.
Тук на
България се намира
принцип...
в много добро състояние. Штатите, Обама поиска от Конгреса и Сената, му разрешиха над 100% да увеличи дълга спрямо брутния вътрешен продукт, тъй като там Конституцията забранява да бъде над 100%. Европейския съюз критерия е 60%, който не се изпълнява, тъй като
България,
средно
по ваше време, Европейския вие сте натиснали, съюз 85%. Под 10%, когато
да,
вие сте министър, 95-та
е,
и 6-та година, външния дълг успявате с предоговаренията преди вас, така, с връщанията на 2 милиарда, ли казахте?
Но като казахме А, точно така да кажем и Б. Единият критерий казахме е размера на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. Това е много важен показател, по който ние към момента все още изглеждаме много добре. Но този показател е измамен, ако не се вземе предвид втори показател. Това е конкурентна способността и функционалността на дадена икономика. Смисъл. Дай ще ви дам пример с Япония сега. Япония, държавният дълг спрямо брутния вътрешен продукт е към 215%. Но това е Япония. Това е една мощна конкурентна икономика, която може да понесе. Или за да стане още по-ясно. 50 кг, ако трябва да ги вдигне едно дете, което тежи 20 кг, то няма да може да ги дигне. Един възрастен и здрав човек 100 кг с лекота ще вдигне, американеца или японеца ще ги вдигне. Тоест не само делът в брутния вътрешен продукт, но състоянието на икономиката дали може да понесе тази тежест.
И според вас колко е професионално погледнато като професор по икономика, колко е процента, който е разумния за България?
Ами аз
в
мисля,
момента
че...
е колко? 15%?
Не, 17-18% е, но според мен ние не трябва да се доближаваме твърде много до 30%, тъй като нашата икономика е с ниска конкурентоспособност, най-ниската в Европейския съюз. И това, което най-много ме притеснява, не само като икономист, като българин, вижте, ние последните години към момента нямаме нито един значим инвестиционен проект.
Чакайте,
ние
Марко,
правиме
обаче,
молове,
сам казахте 8
правиме
милиарда.
Молове, правиме магистрали, това е много добре до тук. Къде са крупните български производствени
8 милиарда прибавени
фирми?
Към онези в момента налични 7 милиарда.
6,5 след плащането.
По
към 15 милиарда.
При 40 милиарда в евро говорим. Да. Това означава, че вече около 30% би бил дълга на България, което
това
смятате,
е само
че е външни,
опасно. Това е само външния дълг, но вие трябва да сложите и вътрешния
колко
дълг.
Е той?
А в България преди това, не дай си Боже теглене, съотношението около 40 и няколко процента е вътрешен, вече 54% е външен. Тоест, ние вече сме навлезнали в опасната зона.
България има
и не
още
трябва...
толкова вътрешен дълг, колкото
имаше,
външни.
Да, към края на 2014 година. Беше добре, тоест беше добро съотношението външен и вътрешен дълг.
А българските
към
банки, като са толкова ликвидни, защо не предложат по-добри условия от външните кредитори и България да се кредитира, както по ваше време, от новото ДСК, многото банки в България?
Не, те предлагат, тъй като в България има изисквания, но все пак всяка банка си има и портфолио. Тя не може да насочи всичките си ресурси само към държавни ценни книжа, но пак казвам, зависи от емисиите, тъй като те понякога са несравними, зависи срока в който се сключват. Дали са съкровищни бонове краткосрочни, дали са облигации дългосрочни, но пак ви казвам, ние нямаме анализ да видим защо не ползваме българския ресурс, а българските банки могат да предложат ефтин ресурс по две причини. Първо, защото за съжаление реалната икономика е свита, тя не се развива, ние лазим по дъното тая година с 0,5% растеж, нали? И второ, банките в България, ако тези пари ги изнесат навънка, добре, само че навънка лихвите са по-ниски, отколкото лихвите в България, така че те имат интерес да реализират в България. И освен това, да кажем още веднъж, че когато правителството трябва да предложи тези разчети в таблици, в дати, ние трябва да видим като политици да запазим определено съотношение между вътрешен и външен дълг, тъй като в случая става дума не само за главоломно задължаване на страната в краткосрочен период с тези изключително шокиращи 16 милиарда лева, но второто, което е, ние изкривяваме държавния дълг на България, в махалото отива крайно към външен дълг,
защо
което ни поставя и в политическа зависимост.
Представете една много... един много погрешен ход от ваша гледна точка. Какво да е обяснението да го направи някой да причини пък на България такова зло?
Не, както вижте, вие го описате. Това не е зло. Аз винаги съм казвал, че който и да управлява, допускам. Нали, всеки нормален българин, аз не мога да кажа, че едните априори са по-патриоти от другите. Едва ли има министър или правителство, което не иска да се представи
да,
добре.
Да, и вие сте били водени от добри
но мисля,
намерения
разбира се.
И сега но са водени.
Аз
защо
мисля,
да го
че водещето в случая са предстоящите избори. Единият фактор. Идват местни избори, след това идват президентски избори. Знаете,
че това
лидера на основното звено на управляващата коалиция най-вероятно ще участва и в президентските избори. Те искат да си осигурят финансов...
За Борисов говорите, той нали отрича?
Вероятно. Не, това си е негова работа, но ние пък имаме право да допускаме. Нали така? А защо не? И поради тази причина, не, дали е господин Борисов или някой друг, той ще бъде от управляващите. Нали така? Така че този финансов комфорт да изтегли сега огромната сума, да си осигуриш едно спокойствие, имаш пари за социални плащания, имаш пари за леко повишение на заплати на определени социални слоеве, имаш пари за довършване на магистрали.
БСП.
Не, той го иска, а ние не го искаме по този начин. Ние искаме инвестиционни проекти, искаме ние българите да си го произвеждаме, без да отричаме необходимостта от баланса с външен дълг, но не искаме изпреварващо българската икономика сама да си произвежда парите, които ни трябват и за развитие, и за плащане на стари дългове. Това е голямата разлика.
А как си обяснявате този парадокс? Със сигурност сте разсъждали и върху собствената и на партията ви политическа съдба. Ето, вие припомнихте връщане на 2 милиарда в периода 95-97 година, според вас, като по учебник управление на финансите на страната.
На дълга, да, но другите неща не така изглеждат.
Паднахте главоломно тогава от власт. От друга страна, след вас имаше редица правителства, които взимаха заеми. Всички правителства, да, май след вас го правеха. Според вас не до край правилно задлъжняваше България, но ето вече минаха 15-20 години от...
Тук ме притиснахте до стената, тъй като тази тема съм разговарял и с специалисти, политолози и социолози и няма обяснение.
Вие описвате всичко тогава... по учебник икономически.
Не само тогава, но и сега. Вижте последното управление. Ние освободихме пазарните лихви на банките и направихме ипотечните кредити, лихвата да се формира не само от банката, а пазарно.
Говорите за Орешарски.
Да, спомнете си, но инициативата беше от парламента.
Така, ясно.
И го направихме с нашите партньори. Нали така? Беше страхотна съпротива от опозицията. Това е груба грешка, изкривява се пазара. Ние твърдяхме, че лихвите по ипотечните кредити ще се движат в полза на българските семейства. Кой се оказа прав? Ние. Ние размразихме 18 социални програми. Размразихме ги, увеличихме и детски, увеличихме и за безработица, увеличихме и минимална пенсия, но се оказва, че това не е достатъчно. Разбира се, има обяснение. И аз не мога да обвина избирателите. Първо, недобре сме обяснявали, и второ, няма никакво съмнение, че ние направихме други грешки, които ни нанесаха много тежки вреди политически. Първо, допуснахме нашия партньор да вземе повече власт, отколкото му се полага в рамките на двойната коалиция, ДПС, колегите, първо. И второ, свързано с първото, по този начин ние не успяхме да доведем до края някои от социалните реформи, които имахме предвид, поради което хората ни наказаха.
А през 95-6 сбъркахте ли, че не взехте още кредити, вместо да ги връщате?
Не.
За да помогнете на банките тогава?
Не сме сбъркали, тъй като първо България току-що започна да си плаща дълга след 5 години мораториум.
А той да искахте, никой нямаше да ви даде.
Ние да искахме, никой нямаше да ни даде. Тогава ни даде Международния валутен фонд и Световната банка общо към 200 милиона. Ние изплатихме 2 милиарда и 400 милиона стари дългове. Тоест, нетно, в края на правителството на Виденов, външният дълг на България беше с 2 милиарда и 200.
А сбъркахте ли, че го
направихте тогава? Беше огромна сума, нека да кажа това. Тогава брутният вътрешен продукт на България беше 11-12 милиарда долара. Вие представяте ли си в момента, ако тази икономика в Европейския съюз 2015 година, помислете си, ако ние трябва да платиме годишно 10%, това са колко в момента? 8 милиарда лева. Господин Вълчев, може ли да си представим, че в момента ще извадим от бюджета на България 8 милиарда лева? Какво би се получило?
То човек си задава въпроса, защо го направихте тогава?
А защото бяхме задължени по споразумението от 93-та година.
Нямаше
значи
никакъв.
Веднъж след като си обявил мораториум и не си плащаш външния дълг.
Това е Луканов.
След това си, при господин Луканов. Но той не е имал пари, той не е имал и друг избор тогава. Но второто, след като България си е сложила подписа, утвърдена от парламента, това би било неприемливо за поведението на България, ние да кажем не, ние обявяваме втори мораториум. Така че ние постъпихме правилно, колкото и висока да беше политическата цена. В крайна сметка, когато една страна сложи подписа си, тя трябва да изпълнява споразумението.
Хората на маса си говорят, а пък гърците все се измъкват сухи. Все нещо се превърта, става и дори така видимо в Гърция не може да се види кризата, която се разказва в новините вечер.
Ами вижте, гърците така...
Как те си управляват
план,
дълга?
Те имат хилядолетна история. Не случайно ние говорим за византийско поведение. Нали, в добрия смисъл на думата. Но нека да кажем две числа за гърците. Гърците 2004 година имат само, в кавички, 63 милиарда евро дълг. 2004, 63 милиарда. 2008, знаете ли колко имат? Над 505 милиарда. Главоломно нарастване на дълга. И затова ние сега свързваме това двойно увеличаване на дълга, което искат управляващите, с спиралата, от която се притесняваме. Но наистина съжалявам за това,
колко
че...
Колко милиарда трябва да вземем, за да ги стигнем? Няма такива милиарди.
Не бива да ги стигаме. Гърците в никакъв случай. Тъй като гърците имат достатъчно силни лобита и аз професионално им завиждах последните 2-3 години, когато те отписаха над 200 милиарда евро дългове.
Какво говорите, господин професор? Това изглежда абсурдно. Значи всъщност икономиката изведнъж изчезва. Ми трябва да имаш човека, който имаш да даваш 500 милиарда, той отива и се разбира, и че имаш да даваш вече 200.
Ще ви отговоря. А България разбира се, че с лобита само не може да се обясни. Гърците ще го обясним с немските и с френските банки. И френският президент, и госпожа Меркел помогнаха не на Гърция, а помогнаха на собствените си банки, които бяха се, както казваме, набълбукали
те
с ценни книжа от Гърция. Така че това е важно да го кажем.
Аз ви благодаря за въпроса. Да,
те си спасиха техните банки, а не Гърция.
Ние този номер, що България 120-130 години след освобождението не може да изиграе такъв номер?
Ами защото ние имаме твърде малко пари, които дължим на тези страни и, нали знаете, за малка сметка няма прошка. Няма как да се измъкнем. Даже аз ще ви дам един пример за Паришния съвет, който подготви нашето правителство 96-та година и да припомня, срещу което вие помните бяха всички други партии опозиции, нали така? И ние се оказахме прави. Ние не можехме по-рано да въведем паричен съвет, докато Международния валутен фонд не се съгласи да ни даде 600, само 600 милиона щатски долара. Ако те бяха ги дали по-рано, аз никого не обвинявам. Ние нямаше да минеме през тези драматични събития края на 96-та и 7-та година.
Само, че казахте за малка сметка, прошка няма. Така. Дали, това стара народа бъдеща се би... Тобто, заето сега правителството предлага, дай да направя голяма сметка и ще почва да ни прощават.
Не. Това вече не е сериозно и българският парламент не следва да прави такива експерименти с българското правителство и с българския държавен дълг. Така че ние се надяваме, ето и днеска в словото на председателя на партията, господин Миков, беше казано, че ние искаме БСП Лява България правителството да оттегли това предложение. Първо, защото то едва ли ще мине през парламента, и второ, излишно искам да кажа, категорично, ако те се опитат да прокарат това решение в парламента механично, просто с натискането на бутона, ние незабавно ще уведомиме Конституционния съд, тъй като сме сигурни, че това би било грубо нарушение на Конституцията.
А готови ли сте да обаче да седнете заедно с правителството и да се разберете за план за заеми на България, не в тия размери?
Ние не сам сме готови, ние сме задължени. Но аз нямаше време да засегнем и този въпрос, че наистина обидно, че правителството не си направи труда поне да информира експертите на БСП Лява България и на другите опозиционни партии, поне да ни каже за намеренията си. Какво лошо би имало да седнем и да анализираме нещата? Защото така или иначе, те в един момент трябва да обявят своите намерения, които не е ясно къде и как са развити, но очевидно са развити и излежа за 2-3 дни, защото те нямат никакви сметки, което е силно притеснително.
Румен Гечев, народен представител от БСП, професор по икономика, бивш министър на икономиката в студиото на Седмицата.
Благодаря ви.